Тарих вақиялары. Бірінші қысым, 16-ші бап. Алланың сандығыны кетірділер, ве оны Дауд азырлаған чадырның ортасына қойдылар. Сонра Алла үчін құрбанлар чалып, оларыны бүтінлей яқтылар, ве аманлық құрбанлары кетірділер. Дауд бүтінлей яқылажақ құрбанлар, ве аманлық құрбанларыны чалып бітірген соң, халқа Раббының адындан хайыр тіледі. Бұтын Исраилілерге, әм ағайына, әм апайына, әр біріне бірер отмек, басылған хұрма ве юзум құрысы берді. Соң Дауд левелілерінің базыларыны Раббының сандығы янында қызмет етмек, Исраилінің Алласы Раббыны алғышламақ, шүкірлер етмек ве оны юкселтмек үшін қойды. Асафны башлық оларақ, ондан соң Зекарьяны, Еелны, Шемирамотны, Ехиелны, Маттитьяны, Элиавны, Бенаяны, Овет-Едомны, ве Еелны, Арфа, ве Сантырларда чалмаға, Асафны исе Зиллерде чалмаға. Руханилер олған Беная ве Яхазиелны исе Алланың васиет сандығы огынде дайма боразан чалсынлар деп койды. Шукуны Дауд бірінші кере Асафқа ве қардашларына Раббіге шүкір еріні берді. Раббіге шүкір етіңіз, оның адыны чағырыңыз, халқлар арасында ішлеріні білдіріңіз. Оңа ерлаңыз, оңа чалғы чалыңыз, бұтын ажайып япқанлары аққында айтыңыз. Мұқаддес адынен мақтаныңыз, Раббіні қыдырғанларының юрегі қуансын. Раббыны ве оның құдіретіні қыдырыңыз, оның юзыны әр вақыт араңыз. Оның яратқан ажайып шейлеріні ве әлеметлеріні, ағзындан чыққан қарарларыны хатырлаңыз. Эй оның құлы Исраилінің сойу, озы сайлаған Яқопның оғыллары. О Алламыз олған Раббыдыр, бұтын ер юзынде оның падишалығы кече. О берген васиетіні әбеди ақылда тұтыңыз. О берген сөзіні бин несілдер девамында ұнытмаңыз. О оз сөзіні Ибраимге ве оз антыны Исхаққа берген еді. Бұны Яқупқа Низамнаме деп қойды. Исраилге әбеди васиет деп берді. Ханаан еріні саңа бережегім. О сенің топрақ мирасың олыр деді. О вақытта оларының сайысы пек аз. О ерде олар келмешеклер еді. Бір халықтан башқа халыққа, бір бадишалықтан башқа девлетке кече еділер. Алла оларының жанының ағыртмаға кімсеге ел бермеді. Олар үчін бадишаларға сертлікнен дей еді. Менім сайлағанларыма деймеңіз, пейғамберлеріме яманлық етмеңіз. Эй бұтын дүния, Раббіге ерлар ерлаңыз, оның құтаруыны күн-күнден илан етіңіз. Шан шүретіні милетлер арасында хабер етіңіз, оның ажайып япқанларыны бұтын халқларға білдіріңіз. Ақиқатен Раббы ұлудыр, о чоқ мақтауларға лайық, бұтын аллалардан зияде ондан қорқмақ керек. Халқларының бұтын аллалары бош пұтлардыр, Раббы исе көклерні яратты. О шан ве шүрет ішінде, мұқаддес мескенінде күч ве қуванч. Эй, халқ қабилелері, Раббыны алғышлаңыз, Раббының шүреті ве құдіретіні алғышлаңыз. Раббының адына ярашқан шүретіні беріңіз, бақшышлар кетіріп, оның огыны келіңіз, мұқаддес шүретінде олған Раббіге ибадет етіңіз. Бұтын ер юзы оның алдында тітіре, дүния қатты тұра, о қыбырдамас асла. Көклер севінсін, ер юзу қуансын, халқлар арасында илан етсінлер, Раббы падишадыр. Деңіз ве ішіндекілер яңғарасын, тарлалар ве олардаки барлық тантана етсін. Раббының огынде ормандаки бұтын тереклер қуаншнен қычырсынлар, чүнки Раббы ер юзыны сут етмеге келе. Раббіге шүкір етіңіз, чүнки о хайырлыдыр, оның севгісі әбедидыр. Шойле айтыңыз, эй Алла бізім құтарыжымыз. Құтар бізні, халқлар арасындан бізні топлап ал, башқа халқлардан қорчала. Сенің мұқаддес адыңны шүретлейік, сенің шүретлі ішлеріңнен мақтанайық. Раббыге, Исраилнің Алласына әбедиен бұтын асырларда бин шкурлер олсын. Сон бұтын халқ амин Раббыге мақтау олсын, деді. Дауд Раббының васиет сандығы огынде, әр вақыт сандықның янында қызмет етсінлер деп, Асафны ве оның қардашларыны қалдырды. Олар нен бәрабер Овед Едомны ве 68 аға қардашларыны қалдырды. Қапыджылар оларақ исе Едутунның оғлы Овед Едомны ве Хосаны қойды. Рухани садоқны ве рухани олған қардашларыны Раббының мескені огынде Гивондаки ибадет төпесінде қалдырды. Олар бұтынлы яқыладжа құрбанларыны құрбан ерінде яқмақ, дайыма саба ақшам оларыны Раббыге кетірмек, ве Раббы Исраилге бұйырған ве қанунда язылған ер бір шилеріні япмақ керек еді. Раббыны, оның севгісі дайыми олғаны ічін, шерефлесінлер деп, Дауд анда Хеманны, Едутунны ве башқа ады-адынен сайланғанларыны да қалдырды. Хеман ве Едутун оларнен берабер еді. Олар Раббыны шуретлемек үчін керек олған боразан, зыллер ве башқа чалғы алетлеріне жавапкер еділер. Едутунның оғыллары исе қапыджылар еділер. Сонра бұтын халқ еу-еуіне қайтып кетті, Дауд та епсі евдекілеріне еелік тілемек үчін еуіне қайтты.